Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, sedam minuta. Bombardovanje Knina, Gračaca, Obrovca i Benkovca, progon četvrt miliona i ubistvo više hiljada Srba obavljeno je po zakonu. Zločin u Oluji nije viđen. Poduhvat je bio ispravan. Markač i Gotovina su nevini ljudi. Ovaj sarkazam poslednje presude iz Haga nadilazi užas ratnog zločina. Istina i pravda suspendovani su na duže vreme. Zbog čega, nakoliko i sa kakvim posledicama, danas, 25 godina od akcije Oluja u Hrvatskoj, govore Maja Kolundžija Zora, glumica koja je punoletstvo dočekala u koloni, i istoričari Predrag Marković i Čedomir Antić. Vi slušate specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Neverica da se Republika Srpska Krajina urušava pre 25 godina na današnji dan podjednako je obuzela sve srpske krajeve. Onima koji su se u izbjegličkim kolonama našli na Petrovačkoj cesti, već sutradan je bilo jasno da je to kraj i da povratka neće biti. Ili ga bar za većinu za dugo neće biti.
Slepo lupano, niđe ništa nema.
Ota, auto, ostali stvar, ništa nemamo. Pucali su i koja zgodj bake, ostave veli da su i poklali.
U opancima idem, niđe ništa nemam. Uza se, veša nema da se prisučem.
Veli vam, oni su mamu i brata zaklali. I sve krvu su ubili tu kad smo bježali.
Poklali su dosta, dosta da.
Soka, sendića, treba nekom. Sendiče ste dobili.
Ajte, izvolite ljudi. Ajte, ručak je brzo.
Što smo imali, to više nemamo. Sve kuću krave, konji.
Ležimo po zemlji, po šumama.
A koga su gotovo uvetli, sve su poklali.
Ja isto nemam niđe nikoga. Sve smo svoje ostavili. Ne znamo sad kuda ćemo.
U 5 sati ujutru kad se možda najljepše spava ono, i kad je prasak toliko bio strašan, ja sam samo pomislila da se nebo otvorilo nad Kninom. Ništa više i da nas nema. Tjeraju nas iz vlastite zemlje, što me još više pogodilo.
Mislila sam samo da izvučem djecu od tog granatiranja. I 100% sam bila ubeđena da će se vratiti u Knin. međutim povratka nema.
Jedna od onih koji su tada bili u koloni, tada tinejdžerka iz Knina, a sada glumica, Maja Kolundžija Zora je danas je moja gošća. Dobar dan i Majo, srećan vam sutrašnji rođendan.
Dobar dan.
Hvala. Sa nama su istoričari Predrag Marković i Čedomir Antić. Dobar dan i hvala i vama što ste ovde na ovaj dan.
Dobar dan.
Gospođo Zoroje, moram odmah da vas pitam, da li je jedna 18-godišnjakinja bila tog dana svesna šta se dešava? Kako ste doživjeli taj dan kada su počele da padaju granate na Kninu?
Naravno da ne, kao i većina prosječnog stanovništva. Samo oni koji su znali da će to da se desi, koji su bili u manjini, a prosječni građanin nije znao i bio je u totalnom bunilu, kao i ja i kao i stari ljudi, roditelji, starci, ove koje smo čuli, niko to nije znao. Niko nije ni verovao. Prosto je to, skoro me neko pitao, pa ko mi je rekao da krenete? Ali nije nam niko ni rekao da krenemo. Znači, to je još luđe od luđeg, ima najluđe. Izgleda da ima i više od toga, ne znam kako da ga nazovem. Kad su mi pitao, pa što ste krenuli? Pa krenuli smo zato što ti zdrav razum govori da moraš da kreneš, ali polako, sve više i više ljudi kreće i video si vojsku da ide. Znači da nije normalno, ne možeš da se braniš golim rukama i niko nema da te zaštiti. Tako da ja kao tinejdžerka nisam verovala, a nisu ni moji roditelji, nisu, celo moje okruženje nije verovao. To je kad kažu beznađe neko nešto, neka rupa, nešto tako neko, kao kod tebe nešto, ti sad ideš i radiš, a ne veruješ svojim očima. Evo kao sad mi sad pričamo, a vi ne verujete svojim očima da sam ja to. A znate, eto, otprilike tako. Potpuno je nadrealna priča, a vrlo istinita, mislim.
Samo malo da vas vratim unazad. Kakve ste nade imali do tada, u prethodnih nekoliko godina, koliko je postojala Republika Srpska Krajina?
Pa ako govorim iz te moje perspektive gde sam ja bila sedmi razred kad je počeo rat, do kraja treće godine gimnazije, pa kao svako mlado čeljade, mislim kao svaki mladi čovjek, mi smo se bavili životom punim plućima, bez obzira što se nalazimo u ratnom okruženju. Moram da naglasim da mi u Kninu nismo isto patili kao ljudi koji su bili na prvoj liniji fronta. To je isto velika razlika. Znači, Knin je bombardovan 4. augusta u 5. ujutru. Znači, napadnut je sa Dinare. Ali mi smo samo tad doživjeli bombe. Jesmo mi u toj nemaštini, dolaze ranjenici, ne znam, moj otac je bio 3 mjeseca na ratištu. Kad je otvorio vrata, ja sam pitala Čiko, koga trebate? Mislim, to jeste muka. Ne kažem da je tu bilo nekog lepog života. Slavila se Sveti Nikola sa nekom suvom jabukom, nema pomoranđe, nema ribe, znači prosto su uslovi bili takvi, ali ja sam znači bila dete, znači tinejdžerka, mlađa i starija, što je moja baba govorila, dete, zdrav razum i glava na ramenima, ako je tu gde je mjesto, onda je sve u redu, kupit ćemo, napravit ćemo sobu i to ćemo, i stvarno je tako. I sad ja kad razmišljam u ovim godinama sa mojih sutra 43 godine, kad ja sad imam svoje 3 dece i ta stvarno je baba bila u pravu. Znači, bez obzira, ako budemo sutra gladni zbog korone, isto ću svoje deci reći, nema veze, samo nek smo zdrave glave i glave gde treba da stoji na ramenima, preživećemo. Tako da je razlika, jer sam ja živjela, mi smo živjeli punim plućima. Znači, ja sam gledala kad ću da vidim simpatiju, isto kao sa detetom sred Beograda. Ja sam, ne znam, prepodne, mi smo živjeli pored Knina, selo Kolundžije, ne znam, čuvala ovce, bila odličan đak u gimnaziji, ali sam posle toga se sredila, išla u gimnaziju. Ako se čulo da se negde blizu napada, mi smo lepili selotepom prozora, nismo imali hemiju, da ne bi prslo staklo po nama, ali smo se isto šalili sa nastavnikom hemije, šta ako prsne. Isto smo se zadirkivali, dečaci i devojčice, ko će večeras da se nađe, razumete, život je život.
Gospodine Markoviću, ovo sad o čemu Maja govori, sada je istorija. Ako bi hteli da malo približimo, kako je to vreme bilo i da li je bilo realno očekivati ovakav kraj krajine te 95. 94.
Pa ima tu mnogo
nemilosrdnosti, komplikovanih diplomatskih igara, Krajina naravno je ostala potpuno nezaštićena, sama, povučena je svo naoružanje. Sada, to je zapravo jedan širi paket gde je Krajina žrtvovana za Republiku Srpsku. Ali to prosto je i nehumano i etički problematično da se tako se radi, pogotovo to da tu ovo što kaže Maja, da oni nisu znali kako da tom narodu kažu da su žrtvovani, onda su pustili da se iznenade. Znači, nema strašnije stvari, da ljudi su, čuli ste jedan radijski prilog, ljudi su u papučama i gaćama bežali svoje kuće, zato što ni Republika Srpska, ni vlasti Srpske Krajine nisu znali kako da to organizuju, onda su pustili da potpuni haos i užas. Znači, ljudi su za 15 minuta su napustili svoje živote. Ima to... Majo, to sam vas teo da pitam. Ste poneli fotografije? Ste stigli?
Nismo. To sam baš pričala ovih dana.
Da, to sam mislila da sam čitao to kod vaše, da.
Da, što je Momo Kapor pričao. Da, to sam čitao. Izbjeglice bez izuzetka. Šta je to bogatstvo koje niste? Kao sve možda se nadoknadi, samo fotografije da se vidim kad sam bio tad. Ja sam slučajno u nekom mom dnevniku ponela par fotografija, imam ih kod sebe. Majku na tvrđavi kad je ona bila devojka, ne znam otkud se našla u mom dnevniku, valjda sam tad se uspoređivala kao tinejdžerka s majkom i mojih par, ali te fotografije u kesama, tri pune kese koje su bile ispod kreveta, tad nije bilo albuma, mislim mi ih nismo imali, je li bilo gomila fotografija kad smo bili mi deca i moji roditelji kad su bili i to je ostalo i to je stvarno jedino, ali zaista istina, to je stvarno nešto što ti je baš žao.
Da, na sreću danas imaju cloud i telefonija, znači bez fotografije ljudi su imate jedna karakteristična priča, ne znam da li to pričaju vaši ovi rođaci, pršut.
Ima priča, ja sam došla do Beograda sa najvećim pršutom.
Jer njima je pršuta bila neki posljednji simbol da su bili domaćini.
Jeste, to ste pravo.
I to nekako, svi pričaju za tu pršutu i sad se čovjek čudi zašto je to toliko važno. Njima je to simbol, simbol kuće, u tim krajima je pršut.
Jeste, ali ja se izvinjavam stvarno. Znači mi kad smo krenuli tog četvrtog popodne, do neke šume, do nekog šumarka, do nekud, pa ćemo da se vratimo. Mi smo u taj Tamić, kamiončuk Tamić, znate ko je Tamić, stavili osnovnu garderobu, jaknu, dva ćebeta i najveću pršutu, otac je uzeo pokojni iz konobe, ostalo tu pršutića, ali taj jedan koji je, ne znam, bio od nešto nenormalno težak, taj bio kao Čale tu dugo godina ga je čuvao. I kad smo došli na Čukaričku padinu kod tetke, sećam se kad smo izašli iz tog Tamića, otac je stavio na trotoar to pršut, da je današnje vreme da ljudi idu sa mobilnim telefonima, mislim da bi pršut bio najslikaniji. Stari ljudi su se ustavljali, se gledali da je to taj pršut. Mislim, stvarno ste me dotakli, istina je, stvarno je tako.
Zato što me zanimalo uvek kako izgleda kad nestane ceo svet, jer ta hrvatska ofanziva, šta je tu strašno? Oni su izbrisali čitav narod. Znači, oni će sutra da žale na 6 mrtvih ljudi u Gruborima. To je toliko cinično. Znači, oni će reći, ne problema, evo ih 6 priznajemo. Stvarno, i 25 u Plavnom i 20 u Dvoru. A u pitanju je narod koji je nestao. Oni, naravno, nisu pobijeni u kojoj drugoj svjetskom ratu, ali nije bilo prilike, ipak je drugo vreme. A što se tiče zatiranja naroda, Tuđman je efikasniji od Pavelića, zato što Pavelić nije uspeo da zatre taj narod, a Tuđman faktički je taj narod nekoliko puta statistički umanjen u odnosu. U NDH zapravo u mnogim krajima broj Srba nije tako opao, u stvari nigde nije tako opao kao što je po 25.
Kao u to vreme, da. Gospodine Antiću, dotakli smo se sudbine Srpske Krajine. Da li je po vašem mišljenju bilo neke alternative? Da li se sad iz ove perspektive mogla na neki način sačuvati Krajina?
Mi obično govorimo o alternativi, u stvari u životu ima beskonačno mnogo ishoda, mi ne znamo koliko. Eto, profesor Marković i ja smo napravili posao sa knjigom Alternativne istorije, u stvari to je neka kontrafaktualna istorija. Izlaza je bilo mnogo, ali stvari su bile određivane između 1988. i 1990. godine. I objektivno, i mi sa tim moramo da živimo i danas, a kamoli tada, očigledno je da identitet čitave hrvatske nacije može se gradi samo na negativnu otklonu prema Srbima. Ko to nije razumeo 1918. godine, 1919. posle pobune zbog žigosanja stoke, taj neće nikad razumeti. I velika je nesreća što smo mi imali na vlasti ljude koji su se hvalili, a tu ću spomenuti Borislava Jovića, člana predsjedništva, Raku Radovića, višestrukog poslanika, jednog od najpopularnijih ljudi u Srbiji tog vremena, predsjednika opštine Trstenik, kasnije u Demokratiji, hvalili su se da nisu znali da postoje Srbi u Hrvatskoj. 90. 91. godine, to njima bila novost. I upravo izbori to pokazuju. Dakle, jedna grupa ljudi koja ima kontinuitet od iz Endehazije preko Norvalske grupe, a Endehazija ima kontinuitet od one grupe katoličkih ekstremista koja se okupila u Beču 1920. godine, među kojima je glavni bio Baron Sarkotić, koji je bio inače guverner Srbije posle Bosne tokom rata. Ta grupa, navodno ljudi koji nikakvu podršku nemaju, je uz pomoć katoličke crkve dobila preko 50% u sva tri doma Hrvatskog sabora 1990. godine. Srbi, koji navodno su remetilački faktor, hteli da osvoje celu Jugoslaviju, su se podelili tako da je svega jedna četvrtina njih podržavala Slobodana Miloševića. Posle svega, 90. godine. A manje od jedne petine je glasalo za Srpsku demokratsku stranku. Rast kasnije Srpske demokratske stranke, neko može da kaže to je, ne znam, Milošević poslao državnu bezbednost da pomogne, da bi ucenjivao Hrvate prilikom izlaska. Mislim, kako ih nije sramota to da govore? Pa hrvatski faktor je neprekidno Jugoslavije bio protiv Srba. Dakle, vi danas možete čitati da je Miko Tripalo, koji je kao neki neutralan, fini čovek, maspokovac, ovako, onako, napadao Latinku Perović i ovog
Marka Nikezića,
izvinjavam se, kao srpske nacionaliste. Dakle, ne postoji dobar Srbin. Dobar Srbin može biti samo ako peva i igra prilikom proslave Oluje, ili ako kao ovaj nesrećni, višestruko ucenjeni, ovo strašilo Čedomir Jovanović, izigrava političkog Bošnjaka. Dakle, samo tad može biti dobar. Na drugoj strani imali smo, dakle, Srbiju koja je shvatila 90. godine Srbi postoji i 91. da bi oni mogli da odigraju ulogu u raspadu Jugoslavije. Tada smo imali aprila 1991. godine sastanak u Karađorđevu, kasnije u Bijelju, gde je Milošević prema nekoliko svedočenja, a naravno kakva slučajnost, mi nemamo srpsko svedočenje. Nemamo nikoga da pokaže neki snimak možda. Hrvati kakvi su da su. Tuđman je imao probleme posle zato što je imao snimljeno kako dogovara na Brionima napad, audio zapis. Kod Miloševića ništa nema, dakle on je čovjek neprekidno pravi srpski komunista, neprekidno je u krivičnom delu, neprekidno nešto muti, da li protiv svog naroda, da li protiv ljudskog roda i tako dalje. On je tada rekao Tuđmanu, možete da ih nabijete na kolac ako hoćete. Dakle, on je tad shvatio.
To je Hrvoje Šarnić rekao. To ne možeš da budeš siguran da nije neka vrsta provokacije.
Jedini izvor. Imamo mi svedočenje i ove ljudi iz te stare garde SPS-a koji su tad bili na pregovorima oko podele Bosne. Tako da Smilja Vramov, recimo. Tako da, to je činjenica. Krajina je počela da se stvara kad je Hrvatska proglasila nezavisnost. Srbija nije htjela da prizna njenu nezavisnost. Pazite, Turska se suprotstavila čitavim Ujedinjenim nacijama, priznajući Severni Kipar. Srbija nikad nije priznala ni nju, ni Republiku Srpsku. A tek kad je Srbija pozvala UNPROFOR, a zbog toga je smijenila vodstvo krajine i dovela poslušno vodstvo, koje posle nije dobilo podršku naroda na prvim sledećim izborima, tek tada je Srbija podstakla svoje ljude da proglase nezavisnost krajine. Dakle, tek kad su došle Ujedinjene nacije i došle na UNU, na Dinaru, na Dunav. Dakle, od početka je loša namera. E sad, mnogi kažu, izvinite što ja sad produžavam ovu priču, ali mnogi kažu da je šansa bila plan za četiri, pošto Srbima ništa nije dato od Hrvatske. Ona je govorila o nekom specijalnom statusu, mi vidimo danas, iako taj specijalni status nije nikad ukinut. Pa čak i referendum Hrvatske za nezavisnost je sprovođen, o tome je napisao čitavu knjigu Dejan Jović. Referendum je sprovođen sa pričom da će oni ući u neku zajednicu sa Srbijom, da će konfederalnu, da će dati Srbima kulturnu autonomiju. Gde je to? Gde su knjige ćirilične u hrvatskom bibliotekom? Sve su ih spalili pre početka rata. Dakle, imamo posla sa takvim ljudima. Da li su Hrvati drugačiji narod drugih? Nisu. Ja nisam ni fašista, ni rasista kao oni koji govore da su Srbi esencijalizovan narod. Ali da je hrvatska elita stvorena na ideji da mogu da stvore identitet samo tako što negiraju srpski, to je činjenica. I plan za četiri je predložen 90. godine, kao što 95. godine u januaru, kao što profesor Maković lepo kaže, ponašanje Miloševićevo je bilo takvo da očigledno je on smatrao da što je veća autonomija Srba u Hrvatskoj, to će biti gore Srbima u Bosni. A to je bila neka njegova ideja da tu nešto izvuče. On je njih nasankao, dakle od priče da Martiću kaže nemoj da primiš plan, što on ima 20 svedoka, odbio ili dobio takvu instrukciju, do poruke kad je došao u Banja Luku, ubi se, je prošlo svega 8 meseci. I to je realnost. Mi danas imamo situaciju da predsjednik Srbije nijedan od 96. do danas nije otišao u Jasenovac.
Ovo je bio jedan, da kažemo, politički pogled unazad.
Istorijski.
Istorijski. A da li su se mogli sačuvati ljudi? Da li je bila, gospodine Markoviću, moguća politika koja bi sačuvala i obezbedila opstanak srpskog korpusa u Dalmaciji, Lici, Korduni?
Pa vrlo teško. Hrvatska je sistematski zapostavljala ta područja. Ima jedna izvrsna knjiga o tome, zove se Vreme sporta i razonode Čede Višnjića. Jedina veza Srba sa Srbijom bio drugi program Radio Beograda. Emisija koja se zvala Vreme sporta i razonode.
A sad, kao što znamo, se emituje na prvom programu.
Možda i na prvom, ne znam da li bi na prvom drugom. U svakom slučaju, bila jedna nevjerojatna zamka u statusu. Srbi su navodno bili konstitutivni narod u Hrvatskoj, što je potpuna, ja ne mogu da shvatim zašto su oni pristali na taj status. Jer da su bili manjina, imali bi pravo na jezik, na škole, ovako.
Da li je neko pitao?
Ne. Ima jedna druga stvar, što hrvatski Srbi su imali jedan problem sa svojim političkim elitama vrlo zastrašujući. To Čeda Višnjić odredno pokazuje. Ustaše su sa vrha pobili. Znači, oni su pobili ovu staru elitu, koja je bila pravoslavci, pobožni ljudi, Srbi i tako dalje. I nova elita koja se stvorila u socijalizmu nisu bili Srbi, oni su bili Jugosloveni. Evo, najbolji primjer je Rade Šerbedžija, koji sa takvom jednom lakoćom opisuje kako mu majka izbjeglica, znaš, ali on prosto je iznad toga, jer on je zapravo on nije Srbin, on je najmanje rukogosloven, a u drugom koraku, šta se dešavalo? Ta nova elita koja se stvorila posle Drugog svjetskog rata, on recimo kad dođe u Zagreb, on ne može da bude Srbin, on nema institucionalni okvir da bude Srbin. Kako da bude? To je vrlo neobično. Znači, on se zove Gojko Arbutina. Ali je, ni po čemu nije Srbin, jer ne postoji institucije srpske, jer pošto su Srbi konstitutivan narod, onda je to sve isto. Oni kažu, mi bi hteli knjige na ćirilici. Pa zašto? To je sve isto. Mi bi hteli našu organizaciju. Pa zašto? Pa ovo je sve vaše. Kao i nam. Međutim, neverovatno je nam pogrešan stav. I interesantno, 90. godina, kad se donosi novi ustav Republike Hrvatske, da naši insistiraju na konstitutivnosti, što je potpuno glupo, manjinski status je zapravo logičniji. Jer kao manjina vi imate pravo na zaštitu manjinsku, a kao konstitutivni narod ta nova elita neče imala nikakvu srpsku instituciju. Njima je srpstvo bilo Radio Beograd i televizija posle i Crvena zvezda. To je sve što ih je vizio.
Od srpstva imali.
Od srpstva. I ovo nije sa... Ja sam se čudio deli iz Knina kad sam bio dete. Ko su ti ljudi? Da, kad su bili utakmice Zvezda, onda oni sedmu pred... Pa,
deli,
oni,
najjači su bili.
Oni, oni
najsrčaniji.
Putuju vozem cijelu noć.
Da, i bežali od kuće. Moj rođeni brat pobegne od kuće i dodane se stativu
u Knin. To im je jedino bila veza sa srpstvom. U Jugoslaviji bila jedna čudna konstelacija da vi nemate pravo da se raspitujete za vaše sunarodnike u drugim republikama. I onda, čak i Beograd bio tu, osim toga što je bio ravnodušan, nije imao ni institucionalne okvire da nešto brani srpske interese, jer oni kažu, pa nemojte, molim vas, pa mi njih najviše, to su naši građani. Nama je predsjednik sabora Srbin, na primjer, čemu je on Srbin?
Koliko sam jeskim? A možda i malo manje.
Kako?
Koliko sam ja eskim?
Da, jer oni su, znači, oni su politički Hrvati, taj Drugosavac i Milutin Batić. Tako da, i kad se raspada Jugoslavija, nema ko da predstavljate Srbe. I neki, zamislite, kakve su to kreature, Hadžić, Martić, koji su ti ljudi koji treba da vode taj narod? I jer prosto nije imao ko da vodi taj narod, kad su otrali Raškovića. jer je Rašković i on...
Izvinjam se, profesore, ko je Oter Rašković?
Ovi njegovi.
A kakvi njegovi?
Dobro, uz podršku Beograda, naravno. Jer je Rašković znao da je realna neka vrsta autonomije, ali ne i države. To je prosto... znate da je Republika Srpska Krajina imala granice neke neverovatno dugačke. Imala je...
1000 km.
To ne može da se
izračuna. Mora do Zagreba.
I nazad.
Ne, nema cik-cak, nevjerovatno. Ne, i one na istoku, pa tako da prosto neodrživa je bila. Drugo, u sred je hrvatskog saobraćajnog čvorišta, to je kninski, željeznički i putni čvor.
I Karlovac isto.
I Karlovac. Tako da prosto...
Sve je išlo protiv...
Ne, ima jedna druga stvar isto, samo da ne zaboravimo, da podsjetimo. Ti krajevi su demografski cureli. Znači, tu bi ostalo Srba kao u Tibočkoj krajini. Znači, ali problem što u Tibočkoj krajini ipak Srbija, pa nema ko da uzme. Ali je problem ta nasilnost tog procesa, što... Sad, da samo kažem jednu stvar pozitivnu, ili da sad ćemo imati još uključenje da ostavim za kraj ili...
Ajde, ostavite pozitivnu za kraj, a da čujemo sad reklame pa da nastavim.
Maši.
25 godina Oluje, gosti Radio Beograda su Maja Kolundžija Zoroje, Čedomir Antić i Predrag Marković. Majo, vi ste u Oluji rodni dom napustili pod granatama. Kakav je bio vaš dalji put, vas i vaše porodice?
Znači, u 4. augusta popodnevnim časovima smo krenuli sa komšijama i onda smo, kao što sam malo pre rekla, kao malo da se sklonimo tu negde do šume, da malo to prođe, to će proći, sve je prošlo.
Bez svesti da idete?
Ma ne, nikad niko nije razmišljao da će da ide zauvek. Možete vi misliti da vi sad uzmete, dođete u svaš stan i zaključate i kažete ja sad idem zauvek. Mislim, ili kao da vam neko kaže sutra ćeš da umreš u 3.16, spremi se, mislim. Još nikom nije nikad rekao kad će tačno da umre. To je kao da meni rekla sad ti zaključaj, moraš da zaključaš tu kuću. Tu koga zaključavaš? Ja sad zaključam kuću i ja sad idem zauvijek. Pa kako je to? Mislim, to nije ni u nekom nadrealnom filmu ne postoji. Tako da smo mi zaključali tu kuću. Ovo, ima tu lepa priča. Ja to stalno kao umetnica pozivam kad bi neko hteo da raspiše neki scenario i mnogo mi je draga to. Mislim, koliko me godinama bolelo, drago mi je to da smo mi, bez obzira na sve, taj dan hteli da nastavimo da živimo normalno. Znači, kao, ajde sad idemo da jedemo. Mislim, nikom nije bio gladan. Aha, ajde sad da to. Dobro. A ono se već i veći haos. Već nema telefona, padaju bombe. Dobro, ajde sad da zamjesimo hleb. E, dobro, sad ćemo da zamjesimo hleb. Mislim, banalizujem stvari zato što u suštini su sve govore. Zato vam pričam o tom nesretnom hlebu. I onda smo mi te zamjesili hleb i dok je taj hleb nadošao i dok smo mi njega stavili u rernu, hleb nije nikada dopečen do kraja. Znači, taj hleb smo mi u šporetu ugasili, izvukli struju iz zida i taj poludopečen hleb je ostao u moje kući. I zaključali i otišli. Ali hoću reći, taj poludopečeni hleb je nekako ima tu neku dublje značenja. To je da on nije značio ni nama, a ni onome koji je ušao posle nas u kući. Hoću reći da u zlu ta nepečen hleb ne znači nikome. Ništa. Ni oni koji su došli, a Boga mi nama koji smo otišli. Nije se ispekao, makar da se ispekao za nas ili za njih, za nas da smo poneli, ili taj koji je ušao u kući da ga je pojeo. Znači, u zlu vremenu nije nikom dobro, to hoću da kažem. Tako da smo mi otišli kao da se malo sklonimo, pa ćemo mi da se vratimo. Nikad se nismo vratili normalno. I onda smo malo kao tu se neki put novi pravio, pošto nije se moglo na bosanskog grahu, su oni sa dinare napadali, nego smo išli nekim kao putićem, kozim stazama, jedva tim tamićem, aha, pa se onda vojska pravila put ispred nas, bukvalno sveža zemlja mirisala je na zemlju i tu sve veća kolona bila, onda smo došli na Martinbrod, izašli smo gore isto kroz neku šumu na Petrovačku cestu, na Petrovačku livadu. Tu smo prenoćili, sutradan je 5. august bio moj 18. rođendan, ja sam se setila i niko više. Naravno da mi niko nije čestitao, mislim, niti sam ja, da danas se izrazim, histerisala zbog toga. Ćutiš, to je jedan duboko muki i čekaš. Mi u tom momentu nismo znali za rođenog brata gde, pa je tu majci bilo najteže. Tu se tako pitali ljudi, nije bilo mobilnih telefona. Da li si video moga, da li si sreo, on je bio, jesi ti video Dragana, šta je sa Nevenom, šta je, prosto su glasovne poruke su bile. I onda smo tu prenoćili polako put Beograda sa tim pršutom koji smo spustili na Čukaričku padinu i onda smo otišli u Dražavac. Mamin stric je tamo imao kuću i tu smo kao krenuli da prividno živimo, ali ja bih se vratila na tu stvar da je meni bilo mnogo lakše sa tim godinama nego mojim roditeljima. To vam je isto kao kad uzmete da presađujete drvo, pa sad uzmete mladu sadnicu, pa možete dva dana da je držite u onom busenu, pa je usadite tamo, ona će se primiti. Čak možda i bolje. A onda iščupate, ne znam, lipu koja je stara 10 godina, a ona se neće primiti. I to je normalno. Tako da, prosto je sigurno bilo težim ljudima. I znam, pola moga sela je umiralo od neke bolesti gde sam slušala lekare koji kažu ovo nije naša struka, ovo nije medicina.
Nije prava
ljudi
bolest.
Kao imaju neki rak, ali ovo nije bolest. Ovo je umiranje od tuge. Znači, vrsni lekari su to pričali. I zaista što su bili stari, prvo su tako umirali i sve dalje i dalje.
Još ovo da vas pitam. Najveća je trauma svakako to što ste u trenutku iščupani iz korena. Ali šta je to što je kasnije u izbjegličkom životu ostavilo najdublji trag i kako se prevazilaze ta stanja? To vas pićam jer mislim,
dosadna, opet ću ponoviti,
da ste u tome uspeli.
Ali zato što sam imala te godine. Aha. Zaista, da ja sad, evo, zamislite sad mene sa 43 godine, sa troje dece. Da krenete negde sa ničim, bez ičega, bez vizije, bez plana. Ne mora biti ni rat. Samo zamislite sa troje dece, da ti ideš, pritom je rat, možeš da pogineš, da izgubiš glavu, ta kolona je napadana, može iz grma da izađe jedna grupa, pa da se istrese na tom narodu. Znači, sve to moglo i bilo je. Ili i sad vidite, zamislite, znači, mnogo je teže bilo nego meni koja sam ćutim, slušam, proći će, živ si, ne kukaš za ništa, sad se tu najgore moguće stanje i nastavlja život. Mojim roditeljima, ljudima koji su imali porodice, koji su trebali da brine o toj deci, koji se sve raspalo, egzistencija, ne veruješ, ne možeš da se prilagodiš, nećeš, ne možeš, ne dati se. Prosjećam se mali čovjek koji nije, misle da nije zaslužio to. Imate ljudi koji bukvalno nisu mrava zgazili. I hvala Bogu, u mom okruženju je najviše takvih bilo, ali bukvalno. Eto, tako da ja sam još malo tako neki tvrd karakter, koji, to je bez ovo šta je moderno biti pozitivan. Moderno, ne mislim na koronu. Moderno je biti zdravog stava, veter u leđa, to je meni sve. Ne, nego ja sam zaista takva. Znači, i ja sad pričam, znači, ja sam posle toga pobjegla od kuće da upišem glumu, pošto su moji rekli kakva gluma crna.
Samo selo da se ruga,
još trebalo. Da se selo ruga, kao izbjegli još gluma. I onda sam ja i sa Kosova izbjegla zadnja. Zadnja, znači kad sam, da vam ne kažem,
čekajte,
ko je prošao tu.
Nismo to je moja priča. Nismo predstavili celu vašu biografiju, ali i za sagovornike da kažemo da je Maja, znači, iz Knina, iz Kolundžija, pa radila
u Prištini.
U Prištini, a radila kao glumica u Banja Luci.
To mi je sjajno CV-u. To sam se jednom našalila na društvenim mrežama. Možete li da zamislite osobu koja je rođena u Kninu, završila, studirala u Prištini, živi u Beogradu, a radi u Narodnom pozorištu u Banja Luci. To je bilo, to su bili razni komentari, to je bilo ono kao, aha, sad preferiš. Zvano je bilo jednom momentu.
I sad ste
to
ovde.
Sad sam
živite
i
radite u Beogradu. Možda je sad, gospodine Markoviću, prilika za onaj optimizam posle ove Majine priče, ili da se vratimo na politički kontekst Oluje, koja je svakako bila zločin, egzodus, etničko čišćenje, ali u istorijskom smislu, kako bi se ona sada mogla objasniti? Kao kontekst, uzroci, priroda, mada ste delimično o tome već i nešto rekli.
Pa to je jedna tragična završnica jednog tragičnog naroda. Znači, taj narod je od 41. Klan, nedoklan. Međutim, ovo što ste rekli pozitivno, znate ko živi u jedinim prosperitetnim opštinama u Srbiji, uglavnom. Krajišnici. Većina prosperitetnih opština u Srbiji su Srem.
Krajišnici koji su naseljavali...
Oni su sada, ne, oni, da. Oni su tu i ovaj, zanimljivo...
Što govori šta?
Oni su neki žilav narod, interesantno, i nisu pali na teret državi, za razliku od nekih drugih izbjeglica. Oni nisu pali na teret državi. Oni su naučili da njih ni Hrvatska država nije mazila, i neobično je veliki procenat uspješnih poslovnih ljudi među tim svetom. I uspješnih ljudi, ovaj, i interesantno da kada oko, da ta naselja njihova sever, između Beograda i Novog Sada, da tu vidite puno obdaništa, puna škola, pune crkve, to je taj svet koji...
Lepe kuće, bogate kuće.
Pa sa, da, i, imaju tradiciju, pogotovo Dalmatinci, imaju tradiciju da znaju da prave kuće sami. To je recimo jedan neobičan njihov, sigurno da se sjećate posle rata, oni ljudi nagrađeni u maskarnim uniformama, sjećate toga. Jer su oni imaju inače tradiciju građevinarstva tog i onda su nastavili tim se bave. Inače ima taj Čeda kao engleski đak, sigurno to sreto. U Londonu ta Đujićeva dinarska divizija, uglavnom su vrlo bogati ljudi jer su oni znali da naprave kuću sami. I onda su u srušnom Londonu skupi s njih nekoliko na mobu i naprave i kuću po kuću, a to je užasno smiješno. U Shepherd Bushu u crkvi oni govore, nose sako onako preko ramena i govore onako kako da su svi išli juče sa dinarem.
Mnogo, to je živa istina, to su pravo sve.
Neverovatno su, znaš, pri čemu sretnim je čoveka koji izgleda kao z reklame za Marlboro mladić, ali govori srpski sa tim čudnim naglaskom, jer jedini srpski ko zna je neki lički dalmatinski govor i sad ti ne možeš da veruješ takav dečko da govori taj neobičan arhaičan jezik, a to je on zbog babe i dede naučio. Tako da nije slučajno taj narod, ja volim da kažem da su nama tri najveća naučnika dale srpske krajine, i Banat je bio srpska krajina, to su Pupin, to je Milanković, Tesla. I to je naravno Tesla. Tu ima nešto.
E, ja to često govorim, pošto imam sad jednu misiju, Teslinu, umjetnost.
Ne, Tesla, naravno svi znamo, ali Pupin je, da, taj deo Banati bio krajnost. Da, da. To je, kako se, profesore, ti to znaš sve. Kako
Lidvor.
Da, nego ta krajina se zvala Pomoriško, Potiska.
Pa, ima Tamiški
Banat. Ima neka pukovnija. Tako da, ovaj, sa stanovišta Srbije, taj svijet je za nas dobitak. Sada ti stari ljudi su umrli od slomljena srca, imena divna knjiga Sola Belora, Mres od slomljena srca. I stvarno, njima se životi slomili, ali ovi mlađi su se snašli. Tako da, ovaj, naša država srećom ih ne segre... Bila je ideja da li da se deca izdvajaju, pa kao da se ču... Međutim, na sreću nije to uređeno, nisu izdvojeni, nego su se integrisali.
Jesu.
I jedino, recimo, vaša kolegica Vesa Damjanić, isto dete iz Kolone.
Kažem, Maji, Radio Beograd ima jako mnogo ljudi iz tih krajeva. Da, neki su došli u Koloni, neki su...
I ovaj, a inače, ima jedan pisac koji je na neobično potresan, umro, nažalost, Sima Mraović. Neverovatno dobar pisac i toliko duhovito i s lakom rukom opisao jednu sudbinu delimično krajišnika, ali zapravo zagrebačkih Srba. Njihova sudbina isto dosta tragična, o tome malo znamo, jer oni se živi ne čuju. Mi sad da možemo da naravno kritikujemo ovog nesretnog Borisa Miloševića, ali biti ljudi kažu prasa u Teheranu, to je glupo poređenje, niko ne bi dirao prasa u Teheranu, ne jedu prasiće. Mislim, ali ja ću kažem...
A kako ste vi, Maja, to doživjeli sad, ovaj vez da će srpski predstavnik...
Ja nisam ni istoričar ni političar, ja sam ovaj glas naroda, odnosno još umetnik žena, ali kad me pitate, meni je to strašno, meni je to, ja sam rekla jezivo, ne znam, svaka mu čast kad može otići uveče kući da zaspe i da sklopi oči, meni, ja ne bi volela da me neko dođe da mi, da li da te neko kupi ili da te neko ucenjuje ili da to neki kompromis ili da će biti bolje. Lično, ja ne bi, meni je stvarno suština života otići kada uveče legneš da zatvoriš oči u miru.
Ne bi sumnio motive tog čovjeka, nego mislim da je u zavlju jednoj, u tom smislu, što sigurno će i Plenković i Milanović održati divne, korektne govore, da će tih 6 žrtava da ožale srpskih ili 7 ili 15. Ali problem je ta užasna vašarska atmosfera koju oni prave od te prostorije, to Tutnji Thompson, to ustaše luduju okolo u crnim uniformama. Znači, poređenje radi, Milošević nikad nije ružnu reč rekao ni za Hrvate, ni za Albance, niti za bilo koji drugi narod. Međutim, atmosfera u Srbiji je, moramo priznati, bilo nacionalno. E, to što je bilo u Srbiji 10 puta gore u Hrvatskoj, to sada u 25 godina posle rata, to ustašenje i to ludovanje u medijima, u javnom životu je nešto što u Srbiji nezamislivo. Mi nemamo pandan Thompsonu. Svi kažu Baja Malik Ninja, ne Duka Fani čovjek peva. Ovaj puni stadion, to je potpuno...
Više ta... za dijasporu, za naše ljude, za dijasporu, i to u kafanici.
Pa ne znam, ali to je više kao neki mali... subkulturni bizarnost.
Da, to je nešto kao što je ostalo, da.
Tako da, taj što je rekao mudri profesor Antić...
Ovo čovjeka prima papa, a ovaj nesrećnik peva iz grudi o teme se krik, bit će Vojo Šešelj novi predsjednik. To nije isto.
Da.
Što je rekao pudri profesor Pantić, Antić, nisam rekao Pantić, nego nisam otel.
Dobro, tako nisam rekao Jovanović.
Mudri profesor Antić, hrvatski nacionalizam zaista ima tu, to inače Boris Bude, njihov filozof, rekao, antiesencijalizam, znači, i sad naša braća Stanogorci idu tom stazom, znači vi se dokazujete time što mrzite neki narod, vi bez Srba, teško možda, jer za stranci tu vidite koliko je to problem. Kad kaže, dobro, šta ste vi Hrvati, oni kaže, nismo Srbi, ali dobro, ali šta je, pa nismo Srbi, znači njima je teško da se konstituišu kao narod bez velikih zlog protivnika u smislu Srba, što je velika šteta, jer je zapravo, ne znam, možda je moguće definisati, mada, to bi bilo jugoslovensko hrvatstvo, ne bi bilo ovo hrvatstvo koje oni sada grade. Znači, hrvatstvo koje nije antisrpsko je skoro da je teško zamislio. Šta ti misliš?
Pa nismo to videli, moram da kažem. Dakle, sve smo pokušali u proteklih 30 godina i svaki put dobijamo sve gore. Dakle, zaista sve smo pokušali.
Kada govorimo o posljedicama...
Jedino nismo pokušali da Srbija uđe u rat sa Hrvatskom. Ali mislim da je to iluzorno bilo tada, sa ovolikim saveznicima, sad je besmisleno, oni su u NATO. Ali sve drugo je pokušano. Dakle, prema analizama koje rade ljudi koji primaju novac od hrvatske vlade, nikada od 2014. do danas, koliko prate to, nije bilo više incidenata nego proteklih godina dana.
Gospodine Antiću, koliko su posljedice Oluje traumatične po srpski narod u celini i mogu li se prevazići? I odmah da dodam, pošto gledam na sat, bližimo se kraju, vi ste danas predstavili inače vaš tekući godišnji izveštaj o položaju Srba u regionu i to je uvek povod za posebnu emisiju, ali ovo je prilika da bar kažemo kakva je situacija u Hrvatskoj danas. Ali najpre...
Pa evo, najkraće, Oluja je najvažniji događaj u istoriji hrvatskog naroda. To oni sami kažu. Dakle, imate sela u Dalmaciji gde 56 od 900 ljudi je ubijeno od strane italijanskog okupatora. Niko nije ubijen u ovom ratu, niko nije ranjen. Oni su srušili spomenik partizanski, a svake godine liju suze i polažu venac na nekakvu ploču koju su podigli. Dakle, to je zamenulo sve. Znači, tačno ono što je Dučić rekao, narod bez Kosova, narod bez istorije, tuđe sluge, sve je to istina. I žao mi je što je tako. I to su dokazali sada, jer prošlost, šta je prošlost? Šta je istorijska svest? Jedna je stvar nauka. Ali svi mi nosimo svoju viziju prošlosti. I očigledno je da je bilo potrebno ako nešto da bi se objasnilo zašto Dubrovnik nikada do 39. godine bio deo nikakve hrvatske države, zašto su govorili Dubrovčani italijanski, ko je to živeo po svim gradovima u Dalmaciji, zašto Ade Starčević piše, ako molim vas primite me da budem profesor na velikoj školi serbskoj, ako me pitate da li serbski govorim, reći ću vam Ličanin sam. Dakle, sasvim normalno govorim srpski jezik. Znači, to je činjenica. Dakle, dva naroda koji su u srednjem veku bili jedni pored drugog, izmešali su se, jedan je skoro nestao. I onda je ponovo obnovljen kroz katoličanstvo, kroz ekstremnu mržnju. I Oluja je, u stvari, jedinstven događaj koji je sebi sabrao elemente genocida i holokausta, samo prema Srbima, i srednjevekovnih progona iz vremena reformacije po standardima Europske unije. I danas, ono što je najstrašnije, celokupno, ja ne kažem, Hrvati su narod koji mi. Ja ne znam kako bi neki drugi narod, recimo Amerikanci, se ponašao da je takva kampanja bila protiv nekoga. Pa posle 11. septembra ubili su Indusa u Teksasu zato što nosi turban. Znači, ja ne znam, ne kažem, ali njihova elita je jedinstvena oko toga da je Oluja ključan događaj. Tom prilikom ubijeno je ljudi malo manje nego u Srebrenici. Što za Srebrenicu ne mogu da se dogovore, da li je 8.000, 7.000, 12.000, sud kaže jednom 2.000, drugi put 3.000, 4.000, ovdje je bilo 1.800 ljudi, od toga 1.100 civila, Grubori, Varivode, prema svjedočenjima italijanskog Unprofora, odnosno Unkroa, 5-6 staraca svaki dan, silovanja, ubistvo štićenika doma za mentalno zaostale u Dvoru na Uni, sramotno. I sada su našli da urade ovo. Zašto ovo rade? Oni kažu, to je sad, eto, mi idemo, plačemo u Gruborima, ovi nek se vesele. To je toliko nepošteno. Oni njima ne pada na pamet da izjednače, recimo, Pakračku Poljanu i Gospić na jednoj strani i, ne znam, Ovčaru na drugoj. Ne. Nego mora da se slavi. Ja mislim da Srbi, nažalost, u Hrvatskoj više nemaju svoju stranku. SDSS više nije srpska stranka, on je hrvatska stranka i on sad tu služi. On je ono što je bio germogen u Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, lažni pravoslavac, lažni Srbin, lažni Rus, sve lažno. U stvari sluga Pavelića. Mi smo izdali 12. godišnji izveštaj, izdajemo svake godine 4. augusta, to je simbol te velike traume koju svi mi imamo. To nije naš nacionalni mit, Srebrenica je bošnjački nacionalni mit, ovo je naša nacionalna tragedija. Prva tragedija u 21. veku, od 89. godine u stvari počeo 21. vek. I ona će obeležiti srpski narod u narednim decenijima i vjerojatno vekovima. Nikada gore nije bilo stanje od 2008. do danas, pre svega zbog Crne Gore, gde, eto, nije bilo rata. Milošević je bio toliko dobar za crnogorsku vlast da nisu smeli da pisnu o ocepljenju dok je on bio na vlasti. Tek u 2011. počeli su s ovom ljudožderskom kampanjom uništenja srpskog naroda i njegove crkve. I mi smo prošle godine imali ukidanje crkve, konfiskaciju crkvene imovine, potpuno negiranje prava građanskih, odnosno kulturnih Srba, napad na učesnike litija, osudu naših političkih vođa, čak predsjednik vlade Crne Gore rekao da Svetosavlje isto što je fašizam.
To je Crna Gora.
To je Crna Gora. Nešto slično je i u Hrvatskoj. Teška je situacija. Boje korica našeg izveštaja su crne već 4 godine. I ono gde bih ja želeo da apelujem, ako Srbija ne stvori svoje ustanove, nismo ih imali, nemamo ih ni sada, i ako ne počne ozbiljno vodi politiku kako vode Jevreji, Jermeni, mi ćemo nestati prvo u okruženju, a onda ćemo imati ozbiljan problem u Srbiji.
Evo, gospođo Zora, je za kraj, da nekako sa vama završimo. Kako ste prevazišli traumu egzodusa, kako danas gledate na Oluju?
Znate kako, unazad par godina smenjivali su se emocije. Kako sam i ja valjda se razvijala, rasla, sazrevala. Do momenta dok nisam dobila decu, ja nisam nikom govorila da je meni rođendan 5. augusta. To je dan koji samo ja za sebe imam. Znači, niko mi nije čestitao, niti sam, niti ko znao. Niti mi ko čestitao. Onog momenta kad sam dobila svoju decu, odlučila sam da je ipak, da to treba da zbog sebe, zbog svoje dece dam priliku da, koliko god meni to teško bilo, da zašto baš na moj rođendan, jao, zašto baš ja. Mislim, možda vjerovatno nisam ni jedina. Neko ja to imam sad priliku da kažem, zašto to meni, zašto, ne znam. Mom baš nisam rođena 15 dana pre ili posle. I onda sam odlučila da ipak da meni čestitaju i da mi kažu. Nekad mi se tako našale ljudi. Znam i ja da se našalim, ali s teškom mukom, kako cela Hrvatska slavi moj rođendan. Tako, to je ono ironično i nekako.
Koje ste sve faze prošli? Ljutnje, gneva,
pa
srđbe.
Emocija da ti je teško, ali nisam nikad mrzila, nisam bila ljuta. Jednostavno, kažem, ponavljam se, bilo mi je teže zbog roditelja nego zbog mene i zbog starčadi, zbog rodbine koja su umirala. To mi je bilo, nisam ni ljuta, ni mrzim, ni danas, ne. Ne, apsolutno.
A Majo, zavičaj?
A zavičaj,
rodne kolundžije, da li im se vraćate?
Ko se odriče svog
i kako
zavičaja,
budućnost
vi
vašeg zavičaja vidite?
Pa te kolundžije, moje selo je 4 km od Knina. Ka tom selu nesretnom Plavnu, vraćalo se, znači od Knina 4 km, tu su kolundžije. pa se još malo ide gore, pa se Račva Plavno i Golubić. Čuvene su jedno i drugo selo od Doste Obradovića koji je tom Golubiću predavao u toj školi, od, znači ranije pa do novije istorije. Ovaj, ja sam bila na tom putu, par kuće iz Kolundžija se izvuklo, na tom glavnom putu, ali su inače selo Kolundžije, makadamom se ide, na primjer, 800 metara, to je Kninsko polje, vrlo neobično je, nekako je kao isto nadrealno. Ove, znači, to je Kninsko polje i imaju dve glavice to. Znate šta znači glavica? Brdašce, polugolo sa šmrekvom i škrtim rastinjem, dve glavice i ono su kao pečurke jednu 50-ak, ma nije 50-ak kuća manje, kao pečurke sa te sunčane strane, kao kad ljubičice cvataju za grma sunčanog, tako su i one tu nadžiđane. Ovaj, neobično, vrlo neobično selo. I taj put urasta. Tu ima još 4 udovice i jedan bračni stari par. Znači, vama je to jasno. Put je urastao. Znači, to će jednog dana put skroz zarast. Znači, još će neko povremeno obići i to selo zamire. Pa da, mislim da. Tako da, ja kažem, ljudi koji se odriču bez obzira odakle su, odriču se sebe i svog porijekla, nešto nije u redu i teško njima. To je stvarno strašno.
Hvala vam. Hvala vam svima na gostovanju i učešću u ovoj emisiji. Slušali ste specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. Posvećena je godišnjici vojne akcije Oluja. Sa vama su bili Žarko Bovan, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd.
Zore potresne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrti jad. Pogledaj stado anđele, sve sami pogledi prosjaci, slepi tumaraju u gomili, svima su kičmu polomili. Se dice.